De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Estes días, esta fin de semana, estamos muy pendientes de das eleccións en Andalucía, pero houve eleccións fora do noso país. Lógicamente, estábamos pendentes das eleccións de Andalucía por ser pois as que nos tocan máis próximas, pero houve eleccións tamén en Colombia, con un volco importante porque por primeira vez gobernará a esquerda, e houve eleccións en Francia, legislativas en Francia. Sobre estas últimas escribe en contexto y acción un editorial que titulan La Colère, pon patas arriba a Francia macronista. E di que o povo francés, di o editorial de Contexto, falou, ou mellor dito, menos da metade do povo, xa que a abstención foi superior ao 50%. E segundo todas as proxeccións, non só falou, sino que gritoulle na cara a maioría presidencial macronista. A dous meses da reelección de Emmanuel Macron, grazas ao voto o nariz tapado contra da extrema dereita, que aínda así obtivo un histórico 41,4%, o partido presidencial perdeu a maioría absoluta e precisará a dereita dos republicanos. Nas presidenciais, o país quedou dividido en tres tercios, o macronismo e os conservadores, a esquerda, centroesquerda e a extrema dereita. O novo parlamento aproxímase agora a esa configuración, tanto a esquerda agrupada en NUPES, Nova Unión Popular Ecologista e Social, como a extrema dereita de Marine Le Pen deron o zarpazo no marco de un enorme malestar extendido ao longo e ancho do país. A esquerda pasou de 60 a máis de 150 parlamentarios. O povo de esquerda recupera un espazo central no Parlamento en gran medida grazas á concentración de votos, producto da unidade da Francia insumisa, os socialistas, os ecologistas e os comunistas. A abstención entre os xóvenes e os sectores populares urbanos limitou ese renacemento da esquerda, que podría ter sido maior segundo as enquisas. Con todo, a persistencia de Jean-Luc Mélenchon como líder carismático que transformou estas eleccións nunha terceira volta permitiulle a Francia insumisa pasar de 17 a máis de 80 deputados, beneficiada do retroceso socialdemócrata. A esquerda, no seu conxunto, si se mantén unida, transformarase na principal forza de oposición a la Macronie. Un dato da elección é o gran salto da extrema dereita, aínda en desventaxa polo sistema mayoritario uninominal. Rassemblement Nacional de Marine Le Pen saltou de 8 a 89 deputados e demostrou así que o seu crecemento sostido nas presidenciais traduciuse en penetración territorial, incluso, aínda que varios dos seus candidatos deixaran en evidencia un pobre desempeño nos medios durante a campaña electoral. Marine Le Pen, electa co 62% na súa circunscrición, dixo que agora a Asamblea Nacional será un pouco máis nacional e convocou aos patriotas da esquerda e da dereita a loitar en conxunto. O desafío do ultra Éric Zemmour é só un recordo. O escritor e tertuliano quedou fora do Congreso na primeira volta das legislativas, aínda que escolleu para presentarse a exclusiva circunscrición de Saint-Tropez. O fracaso de Reconquete mostra o fallido intento de pôr en pé unha extrema dereita burguesa, mentre Le Pen logrou construir un discurso popular de desdemonizar a resistencia nacional e canalizar o rexeitamento ao presidente dos ricos. O cordón democrático, debilitado nas últimas presidenciais, erosionouse aínda máis. O macronismo fixo unha equivalencia entre lepenistas e belenxonistas como dous extremos ou diaños antirrepublicanos, e o cabreo social fixou o resto. Por fora desa equiparación de extremos, en NUPES están os verdes e socialdemócratas moi pouco extremistas. O certo é que a elección deixou en claro o inconformismo social que atravesa a Quinta República e que a volve máis ingobernable. Os chaleques amarillos foron unha primeira advertencia nas rúas e os seus ecos chegan agora á Asamblea Nacional, concluye este editorial de Contexto e Acción. Imos agora co repaso xa aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Seguimos agora cos titulares da prensa digital, comenzando pola portada de público.es que titula Yolanda Díaz dáse un ano para recuperar a esquerda tras o fracaso en Andalucía. Di que a vicepresidenta segunda propón un cheque de 300 euros para as persoas máis golpeadas pola crisis. Titula tamén Público tocou, pregunta se tocou Vox o seu teito electoral. Di que Xénova abandona a prudencia, se o PP gañou en Andalucía, o PP non ten teito, Sánchez arroupa a espadas tras o fracaso electoral. O extraño caso de Por Andalucía, un grupo liderado por Esquerda Unida, pero con maioría de Podemos. O triunfo de Moreno saca a Ayuso da alineación titular do PP e a abstención. E o PP crece nos barrios andaluces máis populares, son outros dos titulares de Público. Tamén, sobre as eleccións en Colombia, as presidenciales en Colombia, Gustavo Petro, Francia Márquez, o novo goberno do amor e da vida. Con Petro, o eixo progresista de América Latina fortalecese á espera de Lula, e outro dos titulares. O vídeo filtrado de Santi Millán, as implicacións legais e morais de danar o dereito á intimidade. Tamén sinala este digital o drama de Rossi despois de un desafiuzamento, outro desafiuzamento. A impunidade das torturas, asesinatos e crimes do franquismo chegará ao Parlamento Europeo e as familias dos maiores falecidos pola COVID nas residencias de Madrid din que se violaron os seus dereitos humanos. Este é o cóctel de fogo que agrava e que propaga os incendios forestais, outro dos titulares. Fogos en España, así afectaron os animais. Os equipos de bombeiros avanzan cara a extinción dos incendios forestais desatados en media España. E cando o PP de Mañueco decía que manter o operativo de incendios todo o ano era absurdo e un despilfarro. En el diario.es destacan Sánchez asume a necesidade de un rearme ideolóxico para 2023 tras la debacle do 19J. Tamén sinala que o reló da conta atrás empeza a contar para o goberno e Díaz Sábeo. Arrimadas intenta refundar Ciudadanos con outra marca para evitar a desaparición do seu partido. Os socios de goberno piden a Sánchez máis políticas de esquerda tras la debacle en Andalucía. E a debacle de Por Andalucía reaviva os reproches entre Podemos e Izquierda Unida. Tamén titula el diario Von der Leyen: debemos estudar unha reforma completa do mercado de electricidade. Parece que os gobernos europeos empezan a ver as orellas ao lobo comprobar o que está sucedendo, que mentras a xente non pode pagar a luz, as eléctricas estánse forrando literalmente. Tamén titula el diario Goberno e Generalitat retoman este mércores o diálogo para pechar a crisis por Pegasus. Compromís abandona a bordo o futuro de Oltra mentras Puig presiona para a súa saída. O Congreso dá un primeiro visto bon á regulación do cannabis medicinal. O Bitcoin retrocede a 2020 e profundiza o criptopánico. Moitos proxectos van a caer. O cambio climático ceba os incendios. Arden 40.000 hectáreas só durante a última onda de calor. A primeira ministra francesa presenta a súa dimisión e Macron rexeita. Titula tamén e Gustavo Petro, o home desconfiado. Tamén di que Yolanda Díaz propón un cheque de 3 euros para as persoas máis golpeadas pola inflación. Misterio na Moraleja en busca do único voto a Podemos no barrio máis rico de España, titula así. Unha información que titula ou que firma María Santos Viñas. Misterio na Moraleja en busca do único voto a Podemos no barrio máis rico de España. O Madrid Orgullo preséntase con críticas a Almeida, non respeta as minorías e non é o alcalde de toda a ciudadanía. E en Infolibre destacan: o PSOE mira a Sánchez en busca de un revulsivo dende o goberno que insulfle aire á esquerda. Feijó quere abordar pronto con Sánchez que goberne a lista máis votada, empezando polas municipais de 2023. O mal estreo de Por Andalucía reabre a pugna polo poder na fronte amplia, titula tamén Infolibre. E Ciudadanos debátese entre a desaparición e a refundación. Outros titulares de Infolibre: que o misterioso grupo de empresas vinculadas ao Banco Rosillá reúne miles de millóns en activos relacionados con Putin. Non podemos usala. Correos filtrados mostran como o xigante petroquímico Sibur pagou por unha mansión vinculada a Putin. Tamén titula Infolibre que o Supremo deixa claro que nin o matrimonio nin a tradición poden limitar a liberdade sexual da muller. Outros titulares de Infolibre: Ayuso acaba con modelo de urxencias en primaria, deixo na metade e cambia o nome e reduce os médicos. Franz Timmermans: se non se reducen os plaguicidas, teremos unha crisis alimentaria en Europa. Tamén sinala: xa non se trata de asegurar o crecemento, sino de frenar a inflación. A nova guerra dos bancos centrais, un millar de monumentos en perigo, fáltanos educación patrimonial dende o colexio e Macron recibe unha bofetada democrática. Son outros titulares que completan a portada de Infolibre. Momento agora para o repaso dos titulares máis destacados da edición digital do diario El Mundo. Paris.
Pois o primeiro é: Pepe Moreno estréase como a principal varón poñendo como referencia a Díaz Ayuso. Fixámonos nos mellores. Datos, así produxose o volco histórico en Andalucía, mapa mapa. Crise, Inés Arrimadas impulsa a refundación de Ciudadanos, nova plataforma electoral e un programa renovado. Dos Hermanas, Sevilla, o feudo absoluto do PSOE perdido. Levan 8 anos cargándose o partido. Juanma non tivo oposición. Despois hai outros titulares, como que o arsenal do conde asasino de Serrano, armas curtas, arcos e frechas, escopetas de caza. Guerra de Ucrania. Ucrania detén a importantes figuras públicas sospeitosas de espiar para Rusia. Baleares, un enxeñeiro de 31 anos, primeiro español morto en Ucrania. Rusia advirte de que tomarán medidas serias contra a poboación de Lituania tras o bloqueo de Kaliningrado. Pensións, forzar un ano o retraso da xubilación aumenta o risco de falecer na seguinte década. Despois, 104 asesinatos, Raquel parapléxica tras caer dende o tellado da súa casa. Acusan o seu marido, expolítico e neto, dun sanguinario asasino. Asia, afúndese o icónico pazo frotante Jumbo días despois de zarpar dende Hong Kong. Compromís, Valdoví pecha filas con Oltra, aínda que admite que pode ser unha equivocación política. Sierra de Culebra, en Villanueva de Valrojo, o pobo de Zamora que negouse a deixar as súas casas ante o maior incendio do século. Américas, dictaduras revolucionarias celebran o triunfo de Petro en Colombia, venceremos. Saúde, quen é Albrioza, o medicamento experimental contra a ELA que Canadá acaba de aprobar. E por último, Yolanda Díaz plantexa un cheque de 300 euros para familias porque o decreto contra a inflación non é suficiente. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, titulares máis destacados da edición digital deste diario madrileño: Sánchez encaixa o golpe, prepara medidas anticrisis para sair do burato andaluz. O presidente do goberno garantiza aos seus que rematará a legislatura e promete máis rúa, estar máis na rúa. O PP a orilla había Ayuso tras a victoria en Andalucía. Moreno Morilla marca o camiño do centro a Alberto Núñez Feijóo, di tamén este diario. Mónica Ojeda, pedagoga: tanto mozos como mozas mandan contido erótico sexual propio, pero as consecuencias son distintas. A premiada investigadora do sexting destaca como as rapazas xúlgaseas de forma máis dura polo mesmo comportamento que os rapaces. Un doble asesinato durante a Guerra Civil saca a luz un mosteiro medieval en Zaragoza, titula tamén El País, a búsqueda dos corpos de dous xóvenes de dúas xóvenes tiroteadas, permite atopar un cenobio, unha tumba visigoda e unha colección de moedas do século XI. Outros titulares de El País: a primeira ministra francesa, Elisabeth Borne, presenta a súa dimisión e Macron rexeita. O presidente francés recibe no Elíseo os líderes da oposición para buscar maneiras de gobernar tras quedarse sin maioría nas legislativas. Tamén di que Compromís debate hoxe o futuro de Mónica Oltra nunha executiva decisiva. A coalición reúne os tres partidos que a conforman e abordará a imputación da vicepresidenta e o seu rexeitamento a dimitir. Subirats reinterpreta a lei de universidades. Freo a precariedade e ciencia aberta. Kiev trata de esquecer o peor da guerra. Da medo a acostumbrarse ás sirenas de alarma. O virus da virola do mono faise forte en cinco grandes capitales europeas. Titula tamén El País: Berlín e París súmanse a Londres, Madrid e Lisboa como as cidades máis golpeadas por este brote. España suma casi 700 casos e é o país máis afectado. A indignación crece sobre as ascuas do incendio na Serra da Culebra en Zamora. Os afectados polo fogo, que queimou máis de 30.000 hectáreas, denuncian inacción das autoridades e lamentan os danos na zona. E, por último, que o goberno de Boris Johnson enfróntase á maior folga do transporte público dende 1989. Cos titulares de El País pechamos, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre será dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.